Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde şu ýyl orta mekdebi tamamlaýan okuwçy oglanlara harwy gulluga çağırış haty gowşurylyp başlandy. Mundan ozal garaşdyr neşir bu hatyň Mary welaýatyndaky mekdep okuwçylaryna hem gowşurylýandygyny habar berdi. 1-nji maýdan başlap Türkmenabadyň orta mekdeplerini 11-nji sınyp okuwçylary tapgyrlaýyn esasda şäheriň harwy komissariatyna çağırılıp saglyk toporundan geçirilip başlandy. Her gün 2 mekdebiň okuwçylary barýar. Her mekdep Mektepte 4 sany 11-nji sınıf bar. Saglyk toporundan geçen ýaşlara harwy gulluga çağırış hatlary goşuruldy diýip Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy 5-nji maýda aýtdy. Harwy gulluga çağırış hatlarynda 10-njy 22-nji iýun aralygy görkezilýär. Eger okuwçy oglanlar bu wagt aralygynda harwy gulluga alınıp gidilse, onda bu ýene geçen ýyllardaky tejribäniň gaýtalanjakdygyny işaret edýär. Ýagny okuwçy oglanlar mektebi tamamlandyklary baradaky şahadatnamalary ellerine almadan, bu çare münasibetli geçirilen davaralara katnaşmadan, olorun gutorduş seynaglarından desine harbi kulluğa alınıp gidilecektiğini anladiyar. Şol bir vatta habarçimiz sağlık yağdayında nesazlıklar yüze çıkarılan okulçu oğlanların yürüytü yollanma bilen Türkmenabat şehir hastahanasına uğradılyandığını hem aytta. Şu günler bu hastahanada 11. sınıf okulçu oğlanları köp görse bolyar. Bu hastahana esasana maipler ve harbi kulluğa gitçe çek raýatlar üçin niýetlenendir diýip habarçy bellede. Adatlyk harwy gulluga çağırış hatlarynyň saglyk toporundan geçen ähli oglanlara gowşurylýandygyny ýa-da gowşurylmaýandygyny häzirlikçe anyklap bilmedi. Şeýlede redaksiýa bu barada şäheriň harwy bölüminden hem kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu ýagdaýlar barada ilkinji bolup habar beren Türkmen News neşri harwy bölüme baran oglanlaryň ilki saglyk barlyklarynyň geçirilýändigine, soňra olara ýokary kujaýyna girmäge taýýarlanýan ýa da mektepden soň harwy gulluga goşulmagy kabul edýändigi barada beýannama ýazmagyň teklip edilýändigini aýtdy.
Eger usurum ýokary hujaýyna girmegi meýilleşdirýän bolsa, onu ol beýannamada haýsy hujaýyna ýüz tutýanyny, haýsy hünäri saýlaýanyny, giriş synagynyň wagtyny we şuňa meňzeş çekmejeklikleri beýan etmeli. Şol bir wagtda ol pasportynyň nusgasyny hem tapşyrmaly. Eger ol ýokary hujaýyndan çakylyk alyp oktýabr aýyna çenli okumağa gidip bilmese, onu ol nobatdaky güýdükme ösümine, ýagny noýabr aýyna harbogullugy çagyrlýar.
Dip neşir 2-nji maýda çap eden maglumatynda belleýär. Ýatlasak Türkmenistanda ýaşlara ýokary kujaýyna girmek üçin harwy gulluga çağırışy bir gedeklik ýyda süýşürmek mümkinçiligi geçen ýylyň sentýabr aýynda kanunlaşdyryldy. Bu mümkinçilik Türkmenistanyň ýaşlar barada döwlet syýasaty hakyndaky kanunynyň rejelenen görnüşünde göz öňünde tutulýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu baradaky resmi nama geçen ýylyň 1-nji sentýabrynda gol çekdi. Resmi metbu Ota göre yaşlarda okuğun üzlüksüzlüğünü kazanmak ve oları hünere uğrup durmak maksadı bilen umumi bilim edaralarını tamamlayan yaş oğlanların yukarı ve orta hüner okuğu mekteplerinin giriş sınavlarına katlaşmak için bir yedek mümkünçlük dörütmek şerti bilen Türkmenistan'da 18 yaşını dolduran yiğitlerin harvı kulluğa çağırış mühleti vaatlayın iyide süyüşürler. Sonki bir neçe yılın devamında adatlık yurdun orta mekteplerini ve yukarı kucaylarını tamamlayan raýatlaryň gutorduş synaglaryndan soň destine harwy gulluga alınıp gidilýändigi barada ýygy derli habar berdi. Habarçylarymyz yerli harwy bölümleriň işgärlerine salgylanyp, ýaşlaryň mektepden destine harwy gulluga alınıp gidilmeginiň sebäplerini ýurdun harwy puwdugynda eskeri ýetmezçilik bilen düşündiripdiler. Türkmenistanda raýatlary çağırış boýunça harwy gulluga almak we gulluk möhletini tamamlan eskerleri öýlerine uğratmak mövsümi dowam edýär. Prezident bu baradaky Mana 15-nji martda gol çekdi. Yurtda raýatlary harby gulluga çağırmak çäreleri yurdun prezidentiniň namalary esasında ýylda 2 gedek. 1-nji apreldän 30-njy iýuna çenli hemde 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çenli aralykda geçirilýär.